Dar înainte de a studia Ioan capitolul 4, v-aș ruga să întoarcem la ceea ce trebuia să studiem săptămâna trecută și vremea scurtă și seara specială de evangelizare ne-a făcut să ne concentrăm la altceva. Ne întoarcem la săptămâna trecută, la Evanghelia după Luca, la capitolul 6. Evanghelia după Luca, capitolul 6, de la versetul 27 la 38. Și în prima parte reluăm studiul acela, pentru că sunt câteva lecții pe care ni le dă Domnul Iisus acolo și nu le putem pierde. E greu să revenim la ele altă dată, e foarte potrivit acum. Evanghelia după Luca, de la capitolul 6, începând cu versetul 27. Am să citesc textul acesta, vă rog să urmăriți în Biblie, cei care aveți. Cei care n-aveți Biblie, vă rog să vă faceți rost și să o aduceți cu dumneavoastră. Luca, de la capitolul 6. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și pe cealaltă. Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celui ce-ți ia cu sila ale tale, nu îi le cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Amin. La începutul lucrării lui, îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu cu o mulțime imensă de oameni care sunt gata să meargă după El. Foarte mulți erau atrași de lucrurile supranaturale care se petreceau în jurul Domnului. Erau vindecări. Era stăpânită natura. Erau oameni care erau readuși la viață după ce au murit. Oameni flămânzi la care li se dădea de mâncare. Era atâta pace și atâta echilibru, încât oamenii au zis, merită să mergi după El. Și Domnul Iisus se întoarce spre mulțimile acelea și le explică cine se califică să meargă după El. Poți să te duci tot drumul cu El, dar să te duci după regulile tale. Și când ajungi la capăt de drum să spună, pleacă de la mine, blestematule, pentru că nu te cunosc. Toată viața ai venit după mine, dar ți-ai făcut regulile tale și ai venit după mine cum ți-a plăcut ție. Dacă vrei să vii după mine, astea sunt regulile voastre de viață atâta vreme cât veniți după mine. Și acum haideți să luăm regulile acestea și să vedem dacă mergem după Domnul Iisus conform regulilor stabilite de El. cel mai adesea vom constata că avem două seturi de reguli. Unul pentru biserică și unul pentru acasă sau la serviciu. Avem un set de învățături pentru aici și alt set pentru când suntem afară. E adevărat că o vreme poți să crezi că ai făcut mare ispravă, dar Biblia spune Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Nu-L poți păcăli pe Dumnezeu. El se uită la tine după standardele Lui. Nu după standardele tale. Noi de obicei argumentăm în felul următor, dar numai pe mine mă vezi. Dar El e mai bun? Tu crezi că El îl păcălește pe Dumnezeu? Sau crezi că dacă vei fi ca El la capăt de drum, Dumnezeu va opera statistic și zice, pentru că atâta la sută ați făcut așa, aveți majoritatea și ați câștigat? Hristos își așează regulile Lui de viață pentru cei care merg după El. Și acum, haideți să studiem, dar eu vă spun vouă care mă ascultați. Câți dintre voi aveți vrăjmași? Oameni care vă dușmănesc, vă pândesc să vă facă rău, abia așteaptă să te prindă la colț. Te urmărește, te cercetează îndeaproape, te pândește, îi pe urmele tale să te prindă, să pună mâna pe tine. Și când a pus mâna pe tine, să-ți facă rău, să te distrugă. După gândirea ta, ce îi face unui asemenea om? Ce-ai face tu cu un om care te dușmănește și te pândește în mod voit să-ți facă rău? Ce-ai face cu el? Toți știm ce-am face. L-am nenorocit dacă am pune mâna pe el. Numai dacă am putea pune cumva mâna pe el și l-am terminat. Hristos spune, dacă vrei să vii după mine și să te califici, să te califici să fii un urmaș al meu, atunci uită-te la vrăjmașul acela și iubește-l. Du-te la el și iubește-l. Dar nu cu vorbă, cu faptă. Du-te la el și demonstrează-i că la tot ce el face rău pentru tine, tu ai ceva bun pregătit să-i întorci înapoi. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Cum? Făcându-le bine. Te uiți la el și zici, atâta rău mi-a făcut omul ăsta. Oare ce bine i-aș putea face? Dacă îi întorci rău, la rău pe care ți l-a făcut el s-au întâmplat două lucruri. Unu, răul te-a cucerit pe tine. Dacă îi întorci rău pentru rău, răul, imperiul răului a pătruns în tine și te-a cucerit. Tu ești deja un fiu al răului. Asta este o mare primejdie. Răul să fi pus mâna pe tine, să te stăpânească. Al doilea lucru. Te-ai descalificat înaintea lui Hristos ca urmașa lui. Iubiți pe vrăjmașii voștri, făcându-le bine ori de câte ori vă face rău. Tu vei zice, bine, bine, nu-i fac nici rău, dar nu-i fac nici bine, să mă lase în pace, el cu a lui, eu cu ale mele. Te-ai descalificat din nou, pentru că Biblia spune, oricine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Care-i păcatul? Că nu te-ai lăsat folosit de bine. Nu te-ai făcut un fiu al binelui. Dacă te lași stăpânit de bine, tu ești un agent al binelui într-o lume rea. Și Biblia spune, ori de câte ori tu zici, nu-i fac nici rău, dar nu-i fac nici bine. Tu păcătuiești împotriva binelui, spui, nu vreau să mă las folosit de bine. Și Dumnezeu este binele. Și tu zici, nu vreau să mă las folosit de Dumnezeu. Și ăsta e păcat. Deci haideți să ne uităm acum în viața noastră. Ai vrăjmași. Întreabă-te cum te porți cu ei. Cum te porți cu vecinul care ți-a făcut cine știe ce? Colegul? Sau cunoscutul acela care ți-a făcut cine știe ce? Cum te porți cu el? Te întorci rău pentru rău? Ești un agent a răului. Și te-ai descalificat. Versetul 28. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Și rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Ai pe cineva care mereu, mereu îți vorbește urât. Te insultă. Îți adresează cuvinte jignitoare. Ai un soț rău care îți vorbește murdar. Cuvinte porcoase, cuvinte murdare, cuvinte jignitoare, ți le adresează ție. Ce îi spui înapoi? Cum îi răspunzi acelui soț? Lumea va zice, dar tu n-ai limbă, tu n-ai gură, tu nu știi ce să-i răspunzi. Știi ce să răspunzi? Dacă el te-a înjurat, tu cu ce-i răspunzi? Cu o binecuvântare. Dacă ai o soție rea de gură și mereu, mereu te jignește, îți adresează cuvinte umilitoare, oamenii îți va spune, dar nu știi să-i o întorci? Nu știi să o pleznești? Ba da, știi. Dar dacă o faci așa, te-ai descalificat. Tu nu te mai duci după el, după învățătorul, după mântuitorul. Tu te duci după rău. Tu te duci după lume, te-ai descalificat. De câte ori ne-am descalificat? Era odată un copil care se juca cu alți copii și tocmai au hotărât copiii să dea cu pietre și cu noroi în casa cuiva. Și copilul ăsta n-a vrut să dea. Și toți ceilalți s-au întors împotriva lui și au strigat către el, măgarule, măgarule. Și copilul, jignit și apăsat, s-a dus acasă și bunicul a văzut mai năcăjit și l-a întrebat, ce năcazuri ai, dragul bunicului? Și a spus, uite ce mi-au făcut copiii. Au dat cu noroi și cu pietre în casa aceea și eu n-am vrut să dau și uite ce au zis. Și nu se mai joacă cu mine și nici eu nu mă pot juca cu ei. Și uite ce vorbe mi-au spus. Și bunicul l-a luat și l-a scos afară din sat, pe un deal și în față era pădurea. Și a spus, dragul moșule, ia strigă tare, către pădure, cât poți tu, măgarule. Și copilul a strigat. Și știți ce s-a auzit din pădure? Ecou. Pădurea a strigat și ea, măgarule, măgarule. Și bunicul i-a spus, vezi? Copiii aceia n-au fost decât ecou al cuiva care a strigat. Diavolul a strigat. Și ei n-au fost decât ecou, difuzorul. Dacă cineva este un difuzor al diavolului ca să te umilească, te faci și tu difuzor al diavolului ca să-l umilești, diavolul a câștigat 200%, va lovi pe amândoi dintr-o singură împușcătură. Va cuceri pe amândoi dintr-o ceartă. Sunteți amândoi a lui. Și tu ai senzația că te-ai răcorit când te-ai vândut în robie diavolului și te-ai descalificat să mergi după Mântuitorul. Ai un soț rău și te nedreptătește. Ce faci cu el? Binecuvintează-l și laudă-l. Ori de câte ori el te insultă, tu spune-i ceva bun. Și dacă vezi că e potrivit să taci atunci, taci în clipa aceea până când îi trec lui nervii și pândește clipa următoare ca să poți să-i spui o vorbă frumoasă. Versetul următor. Parcă le-a agradat Domnul Iisus. Nu simțiți cum crește tensiunea în text? Dacă te bate cineva, peste o falcă. Textul este destul de prozaic. Dacă te pălește cineva peste obraz și strage una, nu simți cum nervii clocotesc în tine să-i dai înapoi? Dacă ai un soț agresiv, un soț rău și te-a lovit, nu simți cum îți vine să pui mâna pe ceva și să-i spargi capul? E aceeași pândă a răului să pătrundă în tine. Și dacă nu poți da cu sticla, dai cu gura, cu limba, dai cu vorbe după el. Dacă te bate cineva peste o falcă, ce să faci? Așa e că știm textul. Acum, dacă ar trebui să venim unul câte unul în față și să mărturisim, frate, atunci am o lovit cu tare peste obraz și eu i-am întors partea cealaltă. Și a doua zi mi-a mai tras una și i-am întors-o pe cealaltă. Cât ar putea să vină și să spună: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat putere, m-a lovit soțul atunci. Și n-am zis nimic, și am întors și partea cealaltă. Și i-am făcut cina în seara aceea. Și i-am pregătit ceva de mâncare. I-am spus cu toată dragostea: dacă te lovește cineva, dacă te lovește în așa fel încât să te umilească, să te insulte, să te batjocorească și dă în tine ca să-ți comunice că ești nimica pentru el, tu ce zici? Ce crezi că sunt animal înaintea ta și mă las? Sau îi spui: dă și peste partea cealaltă. Și lucrurile merg mai departe. El nu se oprește. La care se face rău nu se oprește. El are o întreagă gamă de rele. Dacă ți ia cineva haina cu sila, lasă-l să-ți ia și cămașa. Ți-a luat cineva vreodată cu sila ceva? Te-a luat cineva cu sila vreodată să-ți ia lucrurile, să se poarte rău cu tine, nedrept, ce e al tău și știi că e al tău și vezi că e al tău și simți cum totul clocotește să-i o spui de la obraz? A fost odată un sobor de preoți ortodox și asta mi-a spus-o un vicar ortodox. Aveam o întâlnire undeva și mi-a spus o întâlnire de preoți ortodoxi și unuia i-a dispărut pixul. Și nu știa cum să-și ceară pixul înapoi. Și s-a adresat tuturor și le-a spus: cinstiți părinți, care mi-ați furat pixul? Dacă cineva ți-a luat ceva ce nu e al tău, nu e al lui, dar ți l-a luat. Îi scoți ochii până când reușești să-l iei de la el, îl faci de minunea lumii sau zici: dacă mi l-a luat, îi dau și cămașa să le ia. Era odată un copilaș care vindea afine. Se ducea și culegea afine și apoi mergea pe la oraș cu coșulețul lui cu afine și o doamnă a vrut să cumpere și copilul a întrebat: cât vreți? Și doamna a spus: o jumătate de kilogram. Și copilul i-a spus: luați coșul și mergeți în casă și cântăriți-vă. Și el s-a așezat pe treaptă afară și aștepta. Și femeia îl întreabă: da, nu vii înăuntru să vezi cât iau? Și copilul: nu. Dacă iau mai mult, dacă iau un kilogram? Și copilul spune: dacă iei un kilogram, eu am pierdut un jumătate de kilogram de afine și dumneata ai pierdut veșnicia. Dumneata ești în pierdere. Eu stau aici afară. Observ când știi că deasupra este unul care ține universul în echilibru. Când știi că te duci după el. Când știi că ești urmașul lui și ținta ta este veșnicia. Ce te poate întoarce din cale? Observ cum rău stă în calea ta să te întoarcă. Să te blocheze, să te descalifici, să te faci rău. Ținta ta este să ajungi unde a ajuns el. Urmărește-l pe Hristos trecând printre dușmani. Și pas cu pas dușmanii au încercat să-l oprească din lucrarea lui. Până și când era pe cruce și murea pentru el, pentru ei. Și Hristos știa că moare pentru ei nevinovat. Și îl batjocoreau și spunea: dă-te jos de pe cruce. Și atunci vom crede. Tendința a fost să nu lase să-și termine lucrarea. Tendința celui rău a fost să-l oprească înainte de a muri. Dă-te jos să nu mori. Să te oprim din drumul tău. Ce te-a putut opri până acum? Hristos ne așează o serie de lucruri care sunt în calea noastră. O serie de lucruri din lumea aceasta. Demnitatea noastră, orgoliul nostru, sensibilitățile noastre, complexele noastre, posesiunile noastre. Toate astea cel rău ți le pune în cale și spune: ți le iau. Dar de fapt nu la ele tânjesc eu. Vreau să-ți iau veșnicia. Mă folosesc de ele să te descalific pentru cer. Și dacă mă pot folosi de ele să te descalific pentru cer și tu vei fi suficient de nebun să pierzi cerul pentru ele, l-ai pierdut. Deci când se dă bătălie acasă și te jignește soțul sau soția, nu se dă bătălia pentru cine are mai multe replici. Ai nebunie să crezi așa. Bătălia se dă a cui veșnicie se pierde. Și gura aceea neastâmpărată, limba aceea nepotolită, nervii aceia nestăpâniți, replicile acelea la nesfârșit, te descalifică pentru acolo. Spuneți-mi, când Domnul Iisus era pe cruce și niște ticăloși de soldați, știți ce au făcut? Jucau zaruri în fața lui, pentru ce? Pentru cămașa lui. Cum ai fi fost să fii tu acolo și să-ți fi luat toate, îți iau și viața și acum îi vezi cum joacă zaruri pentru cămașa ta, care s-o câștige? Cum ai fi reacționat? El era pe cruce și spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. E adevărat că nu știau ce fac, sărmanii oameni. Puteau câștiga veșnicia și ei se căzneau care câștigă o cămașă. Dacă cineva vrea să câștige o replică, dacă vrea să câștige satisfacție de moment, tu nu-ți pierde veșnicia. Oricui își cere, dă-i. Și celui ce-ți ia cu silele tale, nu le cere înapoi. Știi, după ce un om ți-a luat ceva cu sila, el știe că ți-a luat nedrept, știi ce se întâmplă în inima lui? Acum se așteaptă să-l ataci. El intră în neliniște, în agitație, se așteaptă de unde îl vei ataca tu. Mereu, mereu e în alertă, în tensiune, n-are liniște. De unde îl vei ataca? Și el asta se așteaptă să-l ataci pentru că el în mintea lui crede că ești exact ca el. Știi care e cea mai mare biruință ta? Să nu-l mai ata, să nu-i le ceri înapoi. În urmă cu mulți ani de zile, un om a venit la mine într-o zi și mi-a spus, știi, sunt în mare necaz, în mare încurcătură, nu mă pot împrumuta acum cu niște bani, dăm niște bani că sunt în mare încurcătură. Și n-aveam bani și m-am împrumutat de la un prieten ca să-i dau lui bani și a spus, săptămâna viitoare ți-i aduc înapoi. Și săptămâna viitoare nu mi-a adus înapoi. Peste 2 săptămâni nu i-a adus înapoi. Peste 3 săptămâni nu mi-a adus înapoi. Peste o lună era gata să dăm față în oraș, pe centru. Știți ce s-a întâmplat cu el? A dispărut repede după un colț. Și după aceea se tot uita dacă nu fug după el. Și au trecut ani de zile. Și acum este undeva în funcții mari în țară. El îmi datorează niște bani. Și într-o zi, n-a avut ce face, ne-am nimerit în avion unul lângă celălalt. Și știam că îl chinuie un singur lucru. Să-i spun, chiar n-ai un pic de obraz? Și nu i-am zis nimic tot drumul. Am discutat despre orice altceva, dar numai despre aia nu. Îl simțeam cum fierbe. Probabil că mai se întreabă acum, oare ce tehnică e asta? Și nu-i zic niciodată, dacă nu mi-i dă în veci, nu-i zic niciodată nimic, îl las așa. El știe că mi-o lua necinstit. Pentru că eu nu vreau să-mi pierd veșnicia și nici nu vreau să-mi pierd mărturia mea față de el. Omul acela este ca toți ceilalți oameni, se va uita la tine cât ține pocăința ta. Și zile trecute îmi spunea o soră, am răbdat destul, frate. Ai răbdat destul? Deci consider că a venit vremea să te descalifici. Consider că a sosit vremea să renunți la cer pentru puțină satisfacție aici. Dar ce să faci? Regula de aur a Scripturii este tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Asta este regula de aur a Scripturii. Regula de aur a omenirii este în forma negativă. Ce ție nu-ți place, la altul nu-i face. Aia e partea negativă. Partea pozitivă a Bibliei este tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Vă aduceți aminte că era odată un om care căzuse între tâlhari, venind de la Ierusalim înspre Ierihon. Și era acolo jefuit și bătut și era nenorocit. Și au trecut pe lângă el și un preot și un levit. Și niciunul nu s-a întrebat, dacă eu aș fi în locul lui, ce mi-aș dori de la cei care trec pe aici? Și a venit un samaritean, s-a uitat la el și s-a făcut milă. Și milă înseamnă să faci cuiva ce ai dori să-ți facă ție cineva dacă ai fi în aceeași situație. Dacă tu ai fi bătut, dacă tu ai fi nedreptățit, dacă tu ai fi jefuit, dacă tu ai fi lăsat undeva afară, ce ai vrea să-ți facă trecătorul? Nu ți-ar cădea bine să vină la tine să te întrebe? Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, dați, faceți-le și voi la fel. Și lecția se adună ca și concluzie că numai dacă te umpli de dragostea lui Dumnezeu, poți trăi așa numai dacă Dumnezeu coboară în tine și te umple. Numai o viață plină de Dumnezeu se poate manifesta așa. Ori de câte ori te-ai golit de dumnezeire, te-ai golit de dragoste dumnezeiască, te umpli de rău, de natură rea și începi să manifesti natură rea. Începi să fii difuzorul diavolului în loc să fii copilul lui Dumnezeu. Tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi, la fel. Cum pot așa ceva? Mă deschid pentru Dumnezeu. Mă umplu de Dumnezeu. Îl las pe Dumnezeu să mă stăpânească. Și ca și când trupul acesta ar fi trupul lui Hristos și de fapt l-a cumpărat, îi a lui. Îl las acum să se manifeste în trupul acesta cum s-a manifestat în trupul acela care l-a avut când a umblat pe pământ. Și în trupul acela s-a purtat exact în felul acesta. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare în cer și veți fi fiii cui? Fiii celui prea înalt. Și Pavel ne spune unde termină fiul calea lui. Ajunge moștenitor peste toată casa. Cineva îți fură de aici gunoaie. Și Hristos îți adună în cer comori. Pentru orice faci aici pentru El, pentru orice pas în care te califici, îți aduni în cer comoară. Dar oare creștinismul numai atunci, acolo și între timp, aici, nu-i nimica, nu-i niciun fel de satisfacție, niciun fel de împlinire? Doamne, mari împliniri îți dă Dumnezeu! Nu voi uita niciodată bucuria care mi-a dat-o Dumnezeu când, după ani de zile, am intrat cu fratele Gheorghiță în salonul unui om care ne-a făcut mult rău la amândoi. Am intrat în salonul unui om care ne-a făcut mult, mult necaz. Acum era bolnav și era pe rampa de plecare dincolo. Și ne-am dus să ne rugăm pentru vrăjmașul nostru. Doamne, câtă bucurie îți poate da Dumnezeu în clipa aceea. Dar poate că cea mai frumoasă mărturie pe care o pot depune despre cineva care a trăit așa, este mărturia lui Traian Dorz. După ce a fost bătut ani de zile de un ofițer de securitate, și percheziționa casa de câteva ori pe săptămână și confisca manuscritele și îl bătea și îl zdrobea în bătaie. Și l-am întâlnit prima dată după asemenea bătaie, când era numai răni și sânge pe față. Și când am ajuns la el și am început să-l compătimesc pentru nedreptatea ce îi se face, a zis, frate Paul, nu suntem aici să ne plângem unul pe altul. Suntem aici să-L lăudăm și să mulțumim Mântuitorului, pentru că El a plătit prețul pentru noi ca să fim ai Lui. Hai să ne rugăm și ne-am rugat. Și când l-am auzit cum se roagă pentru securiști și cum se roagă pentru cel care îl bate, ca Dumnezeu să-l ierte, să-l mântuiască și să-l binecuvinteze și să-l cucerească, am zis, nu merit să-i dezleg ureaua încălțămintelor acestui om. Și de fiecare dată înainte ca omul acesta să plece din casă, se uita în ochii lui și spunea, Domnule, vreau să știi ceva, te iubesc. Și dacă data viitoare ne vom vedea înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, vreau să știi că te iubesc. Dar dacă vei petrece veșnicia în iad,
Vreau să știu, știi că ești acolo. Nu pentru că te-am urât eu, ci pentru că ai respins dragostea lui Dumnezeu. Ani de zile, după fiecare bătaie, să știi că te iubesc. După ani de zile, într-o seară, ofițerul s-a dus singur la el acasă. Și fratele s-a pregătit de bătaie. Era bătrân acum, în urmă cu câțiva ani înainte de a pleca în veșnicie. Se pregătea de bătaie și ofițerul i-a spus: domnul Dorz, seara asta n-am venit să vă bat. Seara asta am venit să vă spun că ne vom vedea înaintea lui Dumnezeu. Vin de la doctor și mi-au spus că am cancer și mai am câteva săptămâni de trăit. Dar înainte de a pleca acasă am venit să vă spun că dragostea dumneavoastră mi-a topit inima și m-am întors la Dumnezeu. Și ne vom vedea acolo de aceeași parte a tronului de judecată. Dar înainte de a pleca am venit să-mi cer iertare. Am venit să vă rog să mă iertați de tot ce v-am făcut. Și s-a rugat cu cel care l-a prigonit. Și așa s-au despărțit. Și la câteva vreme au plecat amândoi acasă. Doamne, câtă biruință! La capăt de drum să vadă tot cerul, să vadă pământul, că tu ești a Mântuitorului, trăiești ca el. Să vadă soțul la rău, soția aia rea de gură, să vadă copiii tăi, să vadă cum te-a cucerit pe tine Dumnezeu. Și ce-a putut scoate din tine? Aș vrea, înainte de a merge mai departe, la lecția a doua, să ne ridicăm în picioare cu toată biserica și câteva rugăciuni scurte. Câțiva frați, câteva surori din sala mare, dar rugăciuni personale, treci prin asemenea ispite și ești gata să răspunzi cu rău. Roagă-L pe Dumnezeu acum să-ți dea putere, să te întărească, să te cucerească. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea biruință în casă, la serviciu, oriunde ești ispitit și ești gata să te descalifici. Dar rugăciuni personale scurte, de o singură propoziție, dacă treci la doua te opresc pentru că vor trebui să se roage și alții. Începem cu frați din sala mare, surori, apoi din sala mică și la cor. Dar o singură propoziție pentru încercarea aceea, pentru ispita aceea. Și noi vom spune: Doamne, așa te rugăm tot, să-L întărești și să-L păstrezi pe cale. Și continuăm să ne rugăm lui Dumnezeu pentru biruință, pentru că scopul celui rău este să ne descalifice pentru când vom ajunge înaintea lui Dumnezeu. Și va folosi toate aceste lucruri ca să te descalifice. Te vei lăsa descalificat sau vei spune: Doamne, pot totul în Hristos care mă întărește. Și în mod special pentru cei care sunteți acum în ispita celui rău, Dumnezeu să vă întărească. Vă rog să întoarceți la Ioan, capitolul 4, și în minutele care le mai avem, foarte repede vom studia tema pentru seara aceasta: Iisus dă un nou înțeles închinării. Mereu la biserică auziți acest cuvânt: ne închinăm lui Dumnezeu, corul va lăuda pe Dumnezeu, sau ne închinăm lui Dumnezeu prin rugăciune sau cu darurile noastre de bunăvoie, ne închinăm lui Dumnezeu. Aici în Ioan, capitolul 4, Domnul Iisus ne explică ceva despre închinare. Toată scena aceasta este ciudată pentru o lecție despre închinare, pentru că nu ține nici la templu, nici în sinagogă, nici într-o discuție cu fariseii, cu cărturarii sau cu preoții. Discuția aceasta despre închinare o ține Domnul Iisus, tot discursul acesta îl ține, stând de vorbă cu o femeie stricată la fântâna lui Iacov, afară din cetatea Samariei. Să explici unei femei stricate una dintre cele mai mari lecții despre închinare. Oare de ce n-a spus-o Domnul Iisus în templu? De ce n-a spus-o într-o sinagogă? De ce n-a spus-o undeva într-o confruntare cu fariseii, cu cărturarii? Și o ia tocmai aici. Femeia aceasta este un caz tipic de om religios stricat până în măduva oaselor. Om care se duce la biserică, dar nu schimbă viața. Femeia aceasta este o femeie religioasă și dacă urmăriți discursul și relatarea Scripturii, la un moment dat el întreabă pe Domnul Iisus: acum spune-mi unde să ne închinăm. Părinții noștri zic aici, pe muntele acesta, iar voi ziceți că la Ierusalim. Femeia aparținea de cetatea Samariei, de zona aceea, se ducea la un templu pe muntele Garizim, se închina și ea în cadrul unei slujbe religioase, dar slujba aceea și închinarea ei nu i-a schimbat viața cu nimic. Primul lucru care trebuie să știm despre închinare este că nu e important la ce ritual participi, la ce slujbă participi, în primul rând este important cui. Cui te închini? La cine te duci când te duci undeva la o slujbă religioasă? Cui te duci să îi te închini? La cine te duci să te deschizi, să te proșterni? Să te lași pătruns de persoana aceea, de ființa aceea? Închinarea, în primul rând, înseamnă cui te închini, nu unde te închini. Femeia întreabă unde să mă duc să mă închin. Și Iisus îi răspunde cui te închini. Vedeți, noi ne-am obișnuit să avem peste tot slujbe religioase, ritualuri religioase și oamenii te întreabă și astăzi, dar unde e mai bine să mă duc? Acolo, dincolo sau dincolo? Care este biserica adevărată, religia adevărată? Asta este întrebarea oamenilor. Care e adevărată? Și așteaptă să-i dai un răspuns. Dacă ești baptist, așteaptă să zici baptiștii. Dacă e ortodox, zic ortodoxii. Dacă e catolic, catolicii. Dacă e reformat, reformații. Dacă e penticostal, penticostalii. Fiecare încearcă să-și apere denominația lui și în felul acesta lumea se rătăcește. Femeia întreabă, Doamne, unde să mă duc? Și Iisus îi răspunde, în primul rând, întreabă-te dacă Dumnezeu e acolo. Întreabă-te dacă e Dumnezeu prezent acolo, pentru că nimeni nu te poate schimba decât Dumnezeu. Nu te duci la închinare ca la o ceremonie să îi bifezi condica, ai fost și tu prezent acolo și i-ai satisfăcut așteptările. Am fost prezent dintr-o lună, la atâtea slujbe am participat, deci la revedere, suntem în regulă. Mă duc acolo unde e Dumnezeu, pentru că urmează pasul al doilea. Închinători adevărați se vor închina lui Dumnezeu în duh și adevăr. Astfel de închinător dorește Tatăl. Închinarea este acea stare de conștiință înaintea unui Dumnezeu sfânt și drept. Când stau înaintea unui Dumnezeu sfânt și drept și sunt conștient că e acolo și mă cunoaște în totalitate, știe exact ce gândesc și ce am făcut, ce am ascuns și ce am mărturisit. Le are înregistrate pe toate și Dumnezeu drept pe care nu-l pot mitui. Un Dumnezeu pe care nu-l pot duce cum vreau eu. Un Dumnezeu care judecă. Și în același timp un Dumnezeu dragoste, care e gata să te ierte. Acea stare înaintea Lui. În bisericile în care suntem obișnuiți să umblăm noi, oamenii au pierdut câteodată sensul închinării. Când vii să te închini lui Dumnezeu, împreună cu alții, de obicei ești mai preocupat de cine e în stânga și în dreapta ta, în față sau în spate, decât ești preocupat de cel care este deasupra. De aceea, cum lași afară din program 10 oameni, știi ce se întâmplă? Încep să vorbească unul cu altul și taca, taca, taca și hărmălaia începe să crească. Când te-ai dus undeva să te închini, Biblia spune, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Este acea reverență sfântă. Acea evlavie. Și tot Solomon spune să nu rostești multe vorbe când ești acolo. Stai înaintea Lui. În adorare, în respect, în evlavie, în teamă sfântă, în așteptare. Femeia întreabă, unde să mă duc, la care ceremonie? Și Hristos o întreabă, te-ai întâlnit cu Dumnezeu ca să știi cui te închini, acel Dumnezeu care-i foc mistuitor? Și întrebarea următoare este, ce înseamnă să mă închin în Duh și adevăr? Pentru că astfel de închinător dorește Tatăl. În ziua Domnului, spune Ioan, în Apocalipsa eram în Duhul. Ce înseamnă să fiu în Duhul? În ziua Domnului eram cuplat cu lumea spirituală, cu lumea duhurilor, dar nu cu orice duh. Eram cuplat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În ziua Domnului, Duhul meu cu Duhul lui Dumnezeu erau cuplate. Și în ziua aceea, Duhul meu și Duhul lui Dumnezeu mărturiseau că sunt a Lui. Este acea legătură spirituală între tine și Dumnezeu, acea legătură a Duhului tău cu Duhul lui Dumnezeu. Este acea voce lăuntrică. Și Dumnezeu îți șoptește, e acea voce a cugetului tău care îți spune. Și când stai acolo, Duhul acela lui Dumnezeu începe să-ți aducă aminte ce e rău în viața ta, ce ai greșit, ce trebuie îndreptat, ce trebuie reparat. E acolo ca să-ți arate totdeauna harul lui Dumnezeu și iertarea lui Dumnezeu. Când ești în Duhul lui Dumnezeu, vezi deopotrivă și păcatul și iertarea. Vezi și greșeala ta și bunătatea Lui. Când ești în Duhul lui Dumnezeu, nu vezi numai jumătate. Un duh străin întotdeauna îți va arăta jumătate. Alții se duc să se roage și nu pot vedea nici cum iertarea lui Dumnezeu. Este un alt duh rău care vine peste tine și îți vezi numai păcatul și condamnarea și osânda lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu. Nici cum nu-i vezi dragostea. Este un duh care vine peste tine să te îngrozească, să te sperii de Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ți arată păcatul și ți arată dragostea. Crucea lui Hristos are două brațe. Ca să poți întotdeauna să te prinzi de mâna Lui și să vezi că cealaltă e prinsă de Dumnezeu. Să lege lumea de cer. În Duh înseamnă să vezi deopotrivă ce e rău și iertarea și să te avânți înspre El. În adevăr, te închini lui Dumnezeu după regulile Lui. Eu sunt calea, adevărul și viața. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Duhul Sfânt, Hristos, sunt în tine. Și tu te închini lui Dumnezeu Tatăl. Acum femeia aceasta era neobișnuită cu asemenea închinare în care, la terminarea slujbei religioase, să se ducă acasă altfel. De fiecare dată s-a dus de la slujbă, de la închinarea ei, exact cum venise. Acum spunem, când te duci acasă de aici, ești la fel cum ai venit? Dacă ești la fel cum ai venit, dacă nu s-a întâmplat nimic în tine, dacă nu s-a schimbat nimic în tine, tu nu te-ai închinat după regulile lui Dumnezeu. Tu ai participat la o ceremonie, la o liturghie, la o slujbă omenească, te-ai dus și ai asistat la ea, dar tu n-ai fost un om care te-a închinat lui Dumnezeu pentru că te duci acasă exact ca și cum ai venit. Ai venit la biserică înjurând, te duci acasă înjurând. Ai venit la biserică un om rău, te duci acasă un om rău. Ai venit la biserică un hoț, te duci acasă hoț. Ai venit o stricată la biserică, te duci stricată acasă. Nu s-a întâmplat nimic. Dar când femeia aceasta stă înaintea Domnului Iisus Hristos, se duce în cetate și spune, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut și din ziua aceea nu mai fac. Și din ziua aceea este altul. Închinarea este acea cuplare cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul lui Dumnezeu când mă umplu de Dumnezeu. Și mă pot închina lui Dumnezeu când mă rog, mă cuplesc cu Dumnezeu, mă închin lui Dumnezeu când studiez Biblia, mă închin lui Dumnezeu când fac ceva, când cânt, mă închin lui Dumnezeu și când dau ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. De foarte multe ori oamenii zic, îmi trimit bilet la învoș și zic, fraților, n-ați făcut colecta. Nu-i colectă. Noi nu strângem bani aici, nu suntem o agenție de adunat fonduri. Ne închinăm lui Dumnezeu și cu banii noștri și cu lucrurile noastre materiale, îi dăm lui Dumnezeu pentru lucruri care El ne învață să le facem. Nu suntem o agenție de adunat fonduri. Suntem o familie care ne-am adunat să ne închinăm. Și când cântăm, nu facem un program de artistic sau de ceva. Ne închinăm lui Dumnezeu și vocea noastră, cântarea noastră, îl laudă pe Dumnezeu. Și când corul cântă, nu ne prezintă un alt spectacol de muzică în mase. Este un program de închinare. Oameni care au zis, vocile acestea care ne le-a dat Dumnezeu, le armonizăm, le punem la oaltă, într-o formă așa de plăcută, să-i le înălțăm lui Dumnezeu. Și ceilalți, văzând închinarea noastră lui Dumnezeu, să fie înviorați și să fie încurajați. Prin ceea ce faci, prin felul în care vorbești, prin felul în care te comporți acasă, te-ai închinat lui Dumnezeu. Și femeia aceasta înțelege că închinarea nu este participare la un ritual, este întâlnire cu Dumnezeu și îndumnezeire. Este acceptarea lui Hristos în inimă. Este Hristos Domn peste viață. Este terminarea tuturor legăturilor păcătoase și dăruirea lui Hristos. Ai venit în seara aceasta să te schimbi, să te închini. Și Hristos a venit să te schimbe. Tu ai venit la biserică, El a venit să te schimbe. Și acum urmează un moment special în care plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Ne uităm în viețile noastre cu ce am venit în noi când am venit. Și acum când stai cuplat cu Duhul lui Dumnezeu, El îți spune, când te duci acasă trebuie să fii altfel. Dacă te duci acasă la fel de rău, la fel de obraznic, la fel de neascultător, la fel de răzvrătit, la fel de gelos, la fel de necruțător, la fel de avar, la fel de... Și tu știi ce spune Duhul lui Dumnezeu acum. Pentru că Duhul tău cu Duhul lui, cu Duhul lui Dumnezeu, legate de oaltă, cuplate, îți spune că în tine trebuie schimbări. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, da, sunt resurse la Dumnezeu să te schimbe. Dar pentru alții, același Duh al lui Dumnezeu spune, tu ai venit să te închini, tu ai venit să participi la slujbă, dar din tine lipsește cel căruia ar trebui să îi te închini. Nu-L ai pe Hristos în tine. Templul tău a inimii tale este gol, tu ai venit să te închini la nimeni. Pentru că Hristos locuiește în noi, prin Duhul Său cel Sfânt, pătrunde în inima noastră, în cugetul nostru, în personalitatea noastră. Și începe să schimbe viața de acolo. N-ai vrea cum să îi te deschizi și să-i spui, Doamne, am venit așa cum mă știi. Mă duc acasă, cu tine în inimă, schimbat. Mă duc mântuit. Doamne, închinarea din seara aceasta nu o lăsa să fie doar o slujbă religioasă, ci fă din ea o transformare a vieților noastre. Doamne, în fiecare dintre noi te rugăm să aduci iertare de toate păcatele. Prin sângele Tău te rugăm să ne speli de orice greșeală. Și prin puterea Duhului Tău te rugăm să rupi orice legătură a păcatului în noi. Doamne, formează-ne un popor al Tău. Oameni care suntem stăpâniți de Duhul Tău. Oameni care trăim prin puterea Ta. Oameni care Te urmăm așa cum ne-ai învățat Tu. În momente de ispite te rugăm să ne dai biruință. Și te rugăm, Doamne, pentru cei care au venit aici și inima le este goală. Au venit la închinare, dar lipsește Hristosul căruia să se închine din inima lor. Doamne, dacă bați și la inima aceea, și noi te rugăm să bați, dă-le putere să deschidă. Dă-le putere să strige către tine din toată inima lor, Doamne Iisuse, vino și în viața mea. Fii Domnul și Stăpânul inimii mele, să mă pot închina în duș și adevăr, să mă închin lui Hristos adevărat, Mântuitorul meu. Doamne, te rugăm să-ți faci lucrarea. În numele Domnului Iisus. Amin. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Dacă este cineva care vrea să-și deschidă inima, să-i spună, Doamne Iisuse, templul inimii mele a fost gol până acum. Am participat doar la slujbe, dar n-am participat la închinare, pentru că ai lipsit Tu și dacă nu ești Tu, este doar un ritual gol. Te rog în seara aceasta să vii să mă schimbi. Am venit și m-am dus așa cum am venit de fiecare dată. Doamne, în seara aceasta, ajută-mă să plec cu Tine în inima mea. Dacă este cineva care e gata, să-i spună lui Hristos, vină în viața mea. Mărturisește-ți hotărârea printr-o mână ridicată. În sala mare, dacă este cineva... Dumnezeu să vă